რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა უკრაინის არმიის პოლკოვნიკი. შეერთებული შტატები სირიას აფრთხილებს, ნუ გამოიყენებს ქიმიური იარაღს. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საფხან მუხთალი სოლი ლეილა მუსტაფაევა თბილისში ხვდება საქართველოს პრეზიდენტს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწლად. კიევში ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა უკრაინის შეიარაღებული ძალების პოლკოვნიკი მაქსიმ შაპოვალი. ოფიციალური განცხადებით მომხდარს განიხილავენ როგორც ტერაქტს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით აფეთქების მსხვერპლი 1918 წელს იყო დაბადებული. პოლიცია აცხადებს, რომ სამართალდამცველებმა დღეს 8 საათსა და 16 წუთზე მიიღეს შეთქმულება, რომ მერსედესის მარკის ავტომანქანა აფეთქდა სოლომიანსკის რაიონში, დაიღუპა მანქანაში მყოფი პირი, დაიჭრა ერთი გამვლელი. Газет Украинска правда ის ინფორმაცი ჩაბოვალი იყო უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამართლის სპეცდანიშნულების ძალების სარდალი. შეერთებულმა შტატებმა დაადგინა სირიაში ქიმიური იარაღით თავდასხმისთვის შესაძლო მზადება და აფრთხილებს სირიის მართლ რეჟიმს, რომ ძვირად დაუჩდება თუ მართლაც გამოიყენებს მომწამლულ გაზს. თეთრმა სახმა 26 ივნისის სახამოს განმარტა, რომ სირიაში მიმდინარეობს ისეთივე მზადება, როგორიც წინ უსწრებდა აპრილში მოწყობილ თავდასხმას, სავარაუდოდ ქიმიური იარაღის გამოყენებით, რასაც მოჰყვა შეერთებული შტატების საპასუხოს სარაკეტო დარტყმა სირიის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. დამასკი უარყოფს, რომ აპრილში მართლაც გამოიყენა მომწამლული გაზი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ინდოეთის პრემიერ-მინისტრი ნარენდრა მოდი პაკისტანს მოუწოდებენ მიმართოს ზომებს, რომ მისი ტერიტორია არ იქნეს გამოყენებული სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ ტერაქტებისთვის. დელი პაკისტანში მყოფ ექსტრემისტებს აკისრებს პასუხისმგებლობას ბოლო წლებში ინდოეთის ტერიტორიაზე მოწყობილ თავდასხმებისთვის. თეთრ სახლში გამართული შეხვედრის შემდეგ ტრამპმა აღნიშნა, რომ გააქტიურდება თანამშრომლობა ტერორისტული საფრთხის წინააღმდეგ.
The security partnership between the United States and India.
უსაფრთხოების სფეროში შეერთებული შტატებისა და ინდოეთის პარტნიორობა უაღრესად მნიშვნელოვანია. ორივე ქვეყანას საკუთარ თავზე აქვს გამოცდილი ტერორიზმის ბოროტება და ორივეს მტკიცედ გვაქვს გადაწყვეტილი გავანადგუროთ ტერორისტული ორგანიზაციები და რადიკალური იდეოლოგია, რომელიც მათ ამოძრავებს. ჩვენ გავანადგურებთ რადიკალურ ისლამურ ტერორიზმს.
განაცხადა ტრამპმა ვაშინგტონში ინდოეთის პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ. ნიდერლანდში სააპელაციო სასამართლოს ვერდიქტით სახელმწიფოსაც ეკისრება პასუხისმგებლობა ბოსნიის ქალაქ სრებრენიცაში მომხდარ მკვლელობებზე. 1995 წელს ბოსნიელი სერბების ჯარებმა სრებრენიცაში დახოცეს 8000-მდე მუსლიმი მამაკაცი და ბიჭი. ჰაგის სააპელაციო სასამართლოს ვერდიქტით ნაწილობრივ სახელმწიფოს ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ ადამიანებიდან 300-ის მკვლელობაზე. სასამართლოს ეს დღევანდელი გადაწყვეტილება მთლიანობაში ძალაჩიტოვებს სხვა ინსტანციის სასამართლოს 2014 წლის ვერდიქტს, რომ სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაზეა იმ ბოსნიელი მუსლიმების სიკვდილი, რომლებიც 1995 წლის ივლისში გააძევეს გაეროს ჰოლანდიელი მშვიდობის დამცველების ბაზიდან, რადგან ამის შემდეგ ისინი ბოსნიელმა სერბმა ჯარისკაცებმა დახოცეს. ვერდიქტს ასაჩივრებენ როგორც ნიდერლანდის მთავრობა, ისე პირები, ვინც მოითხოვს რეფრენიცის ხოცვაში ლეტაში პასუხისმგებლობის აღიარებას. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი საფხან მუხთალი სოლი ლეილა მუსტაფაევა თბილისში ხვდება დღეს საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. შეხვედრას ადვოკატებიც დაესწრებიან. მუსტაფაევას თქმით, საქართველოს პრეზიდენტს ის მადლობას გადაუხდის მისი ობიექტური პოზიციისთვის. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და მთავრობა მადლობას არ იმსახურებენ, რადგან ისინი არა ქართველ ხალხს, არამედ ალიევის რეჟიმს ემსახურებიანო, უთხრა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ლეილა მუსტაფაევა. აფხან მუხთალის ოჯახი და ადვოკატები საქართველოში მიმდინარე გამოძიებით უკმაყოფილო არიან. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. Thank you.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15:30-ია. თქვენს მომწ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. ხალხისხეობის მცხოვრებნი უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფას მოითხოვენ. სოფელ ხიდის თავზე გამავალი მილსადენი თავად ამ სოფელს გაზის გარეშე ტოვებს. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა დღეს გამოაცხადა, რომ წლევანდელი თვითმმართველობის არჩევნები ჩატარდება ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს. თბილისში გამართულ ბრიფინგზე გიორგი მარგველაშვილმა განმარტა, რომ მთავრობასთან მოლაპარაკების შედეგად მიღებული გადაწყვეტილებით არჩევნების დანიშნვის აქტი გამოიცემა 60 დღით ადრე, ანუ აგვისტოს ბოლოს.
ესეთი გადაწყვეტილება განპირობებულია თუნდაც შანშანდელი წლის გარკვეული გაუგებრობებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ არის გარკვეული საკანონმდებლო დეტალები, არის საბიუჯეტო დეტალები, მაგრამ არის მთავარი, ეს არის პარტიებისთვის განჭვრეტადობა საარჩევნო გარემოსი და დღეს 4 თვით ადრე მთავრობასთან ერთობლივი გადაწყვეტილების შედეგად ჩვენ მათ ვაძლევთ შემდეგ ინფორმაციას. 4 თვით ადრე მათ იციან მომავალი საარჩევნო კალენდარი.
პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ორჯერ გაიმეორა, რომ თვითმმართველობის არჩევნები ოქტომბრის მესამე კვირის ბოლოს ჩატარდება, შესაბამის იურიდიულ აქტს კი აგვისტოს ბოლოს გამოსცემს. ამ წუთებში კი პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის ცოლთან ლეილა მუსტაფაევასა და ადვოკატებთან. შეხვედრის წინ ლეილა მუსტაფაევამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს პრეზიდენტს მადლობას გადაუხდის მისი ობიექტური პოზიციისთვის. მუსტაფაევას ინფორმაცია საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრისას ისაუბრებენ გამოძიების მიმდინარეობაზე. აფგან მუხთარლის ოჯახი და ადვოკატები საქართველოში მიმდინარე გამოძიებით უკმაყოფილონი არიან. აფგან მუხთარლი, რომელიც ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოში ცხოვრობდა, 29 მაისს თბილისიდან გაუჩინარდა, მეორე დღეს კი ცნობილი გახდა, რომ ჟურნალისტი აზერბაიჯანში დააკავეს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის და უცხოური ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. საქართველოში სისხლის სამართლის საქმის გამოძიებას თავისუფლების უკანონოდ აღკვეთის მუხლით აწარმოებს თბილისის ერთ-ერთი რაიონის პოლიცია. აფგან მუხთარლის ადვოკატები ითხოვენ, რომ საქმე მთავარმა პროკურატურამ გამოიწიოს, რადგან ჟურნალისტის ინფორმაციით თბილისიდან მის გატაცებაში მონაწილეობდნენ პოლიციის ფორმიანი პირები. საქართველოს ხელისუფლება მომხთართან სახელმწიფო სტრუქტურების რაიმე კავშირს კატეგორიულად გამორიცხავს. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის ინფორმაციით აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმის მასალებში არსებული ვიდეოკამერების ჩანაწერები საჯარო გახდება გამოძიების შუალედური შედეგ ების გამოქვეყნებისას. ამასთან ხუციშვილმა აღნიშნა, რომ შუალედური შედეგები მას შემდეგ გამოქვეყნდება, რაც ქართული გამომძიებლები დაკითხავენ აფგან მუხთარლის. ჩვენ მიმართეთ აზერბაიჯანის საგამომძიებო უწყებებს და ველოდებით, რომ ჩვენმა გამომძიებლებმა დაკითხონ მუხთარლი, რადგან ვიხილეთ მისი განცხადებები ცალკე უსაკითხებზე და სრული სურათისთვის საჭიროა ქონდეს დეტალური ჩვენება, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს შალვა ხუციშვილმა. მისივე თქმით, ვიდეოკამერების ჩანაწერები საქმის ერთი კომპონენტია და უკვე დაკითხულია 100-ზე მეტი მოწმე. საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის გამო 30-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ღია წერილით მიმართა ევროკავშირის ხელმძღვანელებს, ევროპარლამენტს, ევროსაბჭოს, ვენეციის კომისიას და შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს. წერილში ნათქვამია, რომ მართული პარტია ქართული ოცნება იღებს კონსტიტუციას, რომელიც დამტკიცებული და შეფასებულია მხოლოდ მის მიერ და არ არის გათვალისწინებული სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური ოპოზიციის და უცხოელი ექსპერტების განსხვავებული მოსაზრებები. არასამთავრობო ორგანიზაციები ხაზს უსვამენ, რომ მართულმა გუნდმა არ შეასრულა მთავარი დაპირება 2020 წლისთვის პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესახებ. წერილის ხელმომწერი ორგანიზაციების განცხადებითვე მართველი პარტიის საზიანო ქმედებებს აუცილებლად ექნება უარყოფითი ზეგავლენა ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხზე და საბოლოო ჯამში წარმოადგენს პოლიტიკური ძალაუფლების კონსოლიდაციის საშიშ მცდელობას. მოგმართავთ როგორც საქართველოს დემოკრატიის და სახელმწიფოებრიობის მუდმივ და მტკიცე მხარდამჭერებს, გამოიყენოთ თქვენს ხელთ არსებული ყველა ბერკეტი, რათა დაგვეხმაროთ, შევარბილოთ და თავიდან ავიცილოთ საქართველოში მიმდინარე არახელსაყრელი მოვლენების სანამ პარლამენტმა საბოლოოდ არ დაამტკიცა ახალი კონსტიტუცია და მეტად ძლიერი გზავნილები მიაწოდოთ ხელისუფლებას, რომ ძალაუფლების კონსოლიდაციისკენ მიმართული მსგავსი ტენდენცია შეუთავსებელია დემოკრატიის დასავლურ სტანდარტებთან, ნათქვამია არასამთავრობო ორგანიზაციების ღია წერილში. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა ერთწლოვნად დაუჭირა მხარი რეზოლუციის შექმნა საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის თაობაზე. ამის შესახებ დღეს სტრასბურგში ჟურნალისტებს განუცხადა საქართველოს პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა. მისი თქმით, რეზოლუციაზე მუშაობა მომდევნო სესიიდან დაიწყება და შესაბამისად შეირჩევა მომხსენებელიც, რომელიც ანგარიშთა რეზოლუციის პროექტს მოამზადებს. თამარ ჩუგოშვილმა აღნიშნა, რომ 2013 წლის შემდეგ ამ საკითხზე ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეას რეზოლუცია აღარ მიუღია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დახლობით 1 საათში ხულოს მუნიციპალიტეტში დაიწყება სოფელ ყინჩაურის მცხოვრებთა შეხვედრა საქართველოს პარლამენტში მათ მაჟორიტარ დეპუტატთან, ხვიჩა შარაშიძესა და ხულოს გამგებელთან ბესიკ ბაუჩაძესთან. ამ შეხვედრისას განიხილება სოფელ ყინჩაურში შექმნილი ვითარება. ეს სოფელი მეწყერსაშის ზონაში მდებარეობს და ადგილობრივი მოსახლეობა მიიჩნევს, რომ ხესისთვის გვირაბის მშენებლობამ მათი მდგომარეობა კიდევ უფრო გაართულა. სწორედ დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გადაწყვეტენ ყინჩაურის მცხოვრებნი გააგრძელებენ თუ არა ნაგუშინ დაწყებულ საპროტესტო აქციებს. რას მოითხოვენ ისინი, ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფაინძისგან შეიტყობთ.
უსაფრთხო გარემოში ცხოვრების მოთხოვნით ხულოს მუნიციპალიტეტის ხალხის ხეობის ადგილობრივებმა საპროტესტო აქცია მოაწყვეს. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად საავტომობილო გზა გადაკეტეს, როგორც ამბობენ, ხალხის ხეობის სოფელ ყინჩაურში ეკოლოგიური პრობლემები შეექმნათ. დაიბზარა სახლები და დაიკარგა სასმელი წყლები, შემცირდა მოსავლიანობაც. ამ ყველაფერს ხალხის ხეობის ადგილობრივები გვირაბის მშენებლობას უკავშირებენ, რომელიც შუახევ ჰესისთვის ზემომთიან აჭარაში აშენდა. ყინჩაურელები ამბობენ, რომ გვირაბის აყვანის დროს ძლიერმა აფეთქებებმა დამეწყლის ხალხის ხეობა კიდევ უფრო დააზარალა.
ადრე მოსავალი ვალი იქნებოდა და ყურძენი იქნებოდა, ბაზარში და ჰქონდა გასაყიდად, ახლა კი საჭმელიც აღარ არის. ეს ყველაფერი გამოიწვია ამ გვირაბმა. ძალიან ბევრი სახლი იქნა გაბზარული, ბევრი წყალი იქნა ჩავარდნილი. თუ კი კიდე ყურადღებას არ მოგვაქცევენ, რა თქმა უნდა ვაპირებთ ამ აქციების გაგრძელებას.
მილიმეტრი 8 მმ-მდე იცეს ყოველდღურად მიწა. ამ შემთხვევაში დადგეს რადარები, რომელიც ყოველდღურად აკვირდებია თვითონ. რამდენიმე წყლებია ჩავარდნილი. 7 ოჯახს საერთოდ წვეთი წყალი აღარ მოუდის.
ფიზიკოსები თბილისში დანა ნეცამოსულია გენმადათეს საერთოდ დასწავლო 4 კომლე რომელიც პანტების უბანში ცხოვრობს არის გადასახლებაში, მაგრამ შემდეგ ბათუმიდან ამოვიდა გენმადათეს სხვა დასკვნები არის თაობის ზეწოლის გამო მოხდა ალბათ ეს ყველაფერი.
ყინჩაურის მოსახლეობის მოთხოვნით სოფელში სიღრმისეული გეოლოგიური კვლევა ჩატარდა, რომლის პასუხები ადგილობრივებმა 6 თვის წინ მიიღეს. ყინჩაურში მცხოვრები რევაზ ირემაძე ამბობს, რომ ამ დასკვნის მიხედვით ადგილობრივ მოსახლეობას სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობა და შენობა ნაგებობების აშენებაც კი აიკრძალა მიმდინარე ეროზიული პროცესების გამო.
ჭექა-ქუხლის დროსაც კაცს გონია რამე მიწა იშლება, გონია რაღაც თავზეგმოცემა, გამოვიდა რაღაც ფსიქოლოგიური ტერორივით. რომელიმე პრობლემა გაქვს, მაგრამ არავინ არაფერში ვერ გიყურებს, რა ყურადებას ვერ გაქვს. გვევლინება რაღაცას აზუსტებენ, რაც ახლა კი არ დაზუსტებოდეს, უკვე დაზუსტებული უნდა იყოს, გათვლილი უნდა იყოს და უნდა ეცოდა კონკრეტულად რა გააკეთონ. ითქვა სიტყვიერად, შედეგი არანაირი.
ხულოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბესიკ ბაუჩაძე ხალხის ხეობის სოფელ ყინჩაურში შექმნილ პრობლემებს ჰესის მშენებლობას არ უკავშირებს. მისივე თქმით, სოფელ ყინჩაურში პრევენციული სამუშაოების ჩატარება იგეგმება. მანამდე კი კიდევ ერთ კვლევას ატარებენ, რომლის შედეგები 30 ივნის გახდება ცნობილი.
ჩემი ინფორმაციით და შესაბამისი სამებართო დოკუმენტაციით იქ ზემოქმედების ფაქტები არ ფიქსირდება. აღნიშნული სოფელი ძველ მეწყრულ ფერდობზეა განლაგებული, ესეც ამ გეოფიზიკური კვლევით არის დადასტურებული. რა თქმა უნდა, თუ დადგინდა საფრთხეს წარმოადგენს, ჩვენ შესაბამისად გავატარეთ ღორიცებას. იქ უკვე მონიტორები არის დამონტაჟებული, რომელიც სეისმოლოგიური შედეგების გამოვლენას ახდენს. 4 მონიტორია დამონტაჟებული. ამ ეტაპზე, როგორც სპეციალისტები გვეუბნებიან, ეს პროექტები უზრუნველყოფს იმ რისკებს ძირითად ნაწილს, რომელიც გეოფიზიკურ კვლევაში არის დადებული.
სოფელ ყინჩაურში 57 ოჯახი ცხოვრობს, აქედან საუბარია 4 ოჯახის განსახლებაზე. სოფელი ყინჩაურის ხალხის ხეობაში მდინარე ხალთა ხიხანის მარჯვენა სანაპიროზე მდებარეობს. ამავე ხეობაში ყინჩაურის გვერდით მდებარეობს მიწისქვეშ დამარხული სოფელი წაბლანა, რომელიც გასული საუკუნის 90-იან წლებში განვითარებულმა მეწყერმა მთლიანად მიწით დაფარა. სტიქიამ კი სოფლის ყველა მოსახლე იმსხვერპლა.
ჩვენობათ მომა კორესპონდენტმა გიამ თა ეკალორქიფანდემ გიამ ბოთიმის შესახებ თუ რა არის საპროტესტო აქციების მიზეზი ასხალთის ხეობაში მდებარე სოფელ ყინჩაურის მოსახლეობისთვის. ეს სოფელი კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მეწყერსაში ზონაში მდებარეობს. საპროტესტო აქცია გამართეს გორთა მდებარე სოფელ ხიდისთავში ცხოვრებმა მოქალაქეებმაც. მათი პროტესტის მიზეზი ის გახდა, რომ სოფელზე გამავალი მილსადენი თავად ხიდისთავს გაზის გარეშე ტოვებს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხიდისთავის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა და სოფლის მაგისტრალი გადაკეტა. ისინი რამდენიმე წელია ბუნებრივი აირის შეყვანას ითხოვენ, მაგრამ მათი თხოვნა არ სრულდება. ადგილობრივი მოსახლეობის გულისტკივილი იმ ფაქტმა გამოიწვია, რომ მეზობელ სოფელ ატენში უკვე გაჰყავთ მილსადენი. ეს მილსადენი ხიდისთავზე გადის, მაგრამ ხიდისთაველები ბუნებრივი აირის გარეშე რჩებიან.
გაზი მიდის ატენში და ხიდის თავში ჩებით გვერდზე, მაგის გამო ვართ გამოსულები. ისეთ სოფლებშია გაზი, რაი თვალი დამრჩა და ღია და კაცო. იქ უნდა გაზი იყოს გორთან მომული ხიდის თავი, ქალაქსთან ახლოსაო. რა ვიცი, სიმღერაში მღერიან ხიდის თავს შემოკრათ და ხიდის თავს კი არ უნდა შემოკრათ, ანგრევენ და დანგრეული წარენ. ეს არ შეიძლება უყურადღებობაი, კაცო, ცოდონია ხალხი.
ხიდისთაველები სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარებას მოითხოვენ და ხელისუფლების უყურადღებობას აპროტესტებენ. გარდა ამისა, ადგილობრივ მოსახლეობას ტყიდან შეშის გამოტანის გამო აჯარიმებენ.
დაგვაჯარინეს პოლიციით, გაივსო მთელი ეზოი, 250 ლარი ჯარიმა გადავიხადეს. იმის გამო რომ შეშა მოიტანეს, ჩვენ ნაკვეთში მოჭრილი შეშა, ეს შეიძლება? ივანიშვილსა იმ ხელახეები გადააგდა, ჩვენი საკუთარი შეშაი რომ თავჯვარიყაით, არ შეგვეძლო ეს ამბავი?
წყალი არ არის, გაზი არ არის, წესერი სუქი არ არის, ბარება დაგხოცონ რა.
ასალები წყალი არა გვაქვს, სარწყალი წყალი არა გვაქვს, დაკვიდა გამგებელი, დაკვიდა დეპუტატი, არაფერი გავგეკეთე.
ხიდისთავის მოსახლეობამ, როგორც ადგილობრივ, ისე ცენტრალურ ხელისუფლებას სოფელში არსებული პრობლემების მოგვარების თხოვნით არაერთხელ მიმართა. თანასოფლელების პროტესტს იზიარებს გორის აკრებულოში ხიდისთავის წარმომადგენელი ლია კოზიაშვილი, რომელმაც სოფლის გაზიფიცირების თხოვნით ენერგეტიკის მინისტრსაც მიმართა. მაგრამ პასუხად ის მიიღო, რომ სოფელში მილსადენის შეყვანა წელს ვერ მოხერხდება.
მე ასე ვთვლი, რომ ეს არის უსამართლობა, გორიდან წამოვიდეს ატენში გაზი და ხიდისთავს არ ქონდეს. მე ასე ვთვლი, რომ ეს არის უსამართლობა და აი ამ უსამართლობის რომ ვთვლიდი, წერილი მივწერე ბატონ კახის და იქიდან მომივიდა წერილი, რომ რა ვქნა, წელსო არ არისო გათვალისწინებული ხიდისთავშიო, მაგრამ მომავალი წლისთვის გავითვალისწინებთო. ამაზე რა თქმა უნდა, ეხლა კი ბატონო, მომავალ წელს გაითვალისწინებენ, მაგრამ ეს მაინც ძალიან ცუდი პრეცედენტია, რომ ხიდისთავში უნდა გაატარონ გაზის მილები და სხვა სოფელში წაიყვანონ და ხიდისთავში არ გააკეტონ.
სოფელში გორის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი თემურ ხუბულური ჩავიდა. ადგილობრივი მოსახლეობა ატენის გასადენზე მუშაობის შეჩერებას და მათი სოფლისთვის გაზიფიცირებას ითხოვდა. დეპუტატმა აქციის მონაწილეებს საკითხში გასარკვევად დროს თხოვა.
კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, გავარკვევ და მოუტანა პასუხს ვეტყვი რა ხდება. ეს არის ჩემი მოკლე პასუხი. ეხლა მე არა ვარ ამ საქმის პროფესიონალი, მე როგორც ვთვი წნევა არ ყოფნის, რომ ხიდისთავში მოხდეს გაზიფიცირება და ეს მიდის ატენში. ხიდისთავში გაზი უნდა შემოვიდეს უფლისციხიდან და კახრელიდან. პროექტი კეთდება ამისი და შემოვადა. ეს ეხლა ქაოტურად ვიღაცა მოიდოვეს, რაც გადავკეტავ, იმან არ იმუშავს, ამის საქმე არ გაკეთდება და გაფუჭდება.
ხიდისთაველები აცხადებენ, რომ მათი მოთხოვნის დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში საპროტესტო აქციებს გააგრძელებენ. მანამდე კი დეპუტატის პასუხს დაელოდებიან, რომელიც ენერგეტიკის სამინისტროსთან კონსულტაციას გამართავს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ადვოკატებმა თეთრი ხმაურის მოძრაობამ და საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ პროკურატურას დღეს მიმართეს ერთობლივი განცხადებით დაზარალებულად ცნოს შოთა პაკელიანი. ის 23 მარტს დააკავეს, მოგვიანებით კი მედია სივრცეში გავრცელდა კადრები, სადაც ასახულია პოლიციელების მხრიდან პაკელიანის მიმართ ჩადებული ძალადობის ფაქტი. თავად შოთა პაკელიანი სამართალდამცავებს ადანაშაულებს ნარკოტიკის ჩადებაში, ასევე წამებასა და ღირსების შემლახავ მოპყრობაში. დღეს საქართველოს მთავარმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ შოთა პაკელიანს დაზარალებულად ცნობენ. გარდა ამისა, რამდენიმე დღის წინ თბილისის იმ რაიონის პოლიციის უფროსი, სადაც ინციდენტი მოხდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თანამდებობიდან გაათავისუფლა. დაზარალებულად ცნობას პროკურატურის განითხოვენ სააქციო საზოგადოება, ბავშვთა სამყაროს იურისტი და აქციონერები. დღეს მათ განაცხადეს, რომ ხანძრის შედეგად მიყენებული ზარალის ოდენობა 19 მილიონი ლარით განისაზღვრა და სწორედ ამის საფუძველზე ისინი დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ. თქვენსმენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხატე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English, this is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as, the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in,
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reason why my love, it won't disappear. Can't find the reason why I love you. Hey, I love you.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office had changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on 3 extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Kansari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, that I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on healthcare goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. They estimate that 1 in 4 people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people. And that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,